Radio Okapi.
Un barisé tout, Karine Damousseau.
Okapi.
Wa moto umeme mjini Kinshasa na kwa sehemu moja ya jimbo la Bakongo. Rais wa Jamhuri Joseph Kabila alianzisha binafsi leo kazi za ujenzi wa bwawa hilo la Zongo ya pili. Jimboni Kivu ya Kusini, zaidi ya watu 50 waliuawa na wapiganaji wa FDLR mtani Kalehe tangu mwanzo wa mwezi huu. Jambo kutoka OCHA linajulisha kwamba mashirika mawili ya kimataifa yamesimamisha kutoa msaada sababu ya usalama mdogo. Jimboni Bakongo, korti ya kijeshi inaendesha kesi mbele ya watu wote pa Mbanza Ngungu kuhusu swala la jemadari Fosta Munene na kadhalika. Tunawasalimu nini wote wenye kwa pembeni ya redio zenu kwa kufata habari zetu katika lugha bora la Kiswahili. Habari kamili. Habari nzuri, mji wa Kinshasa na sehemu moja ya jimbo la Bakongo zitapata hapa karibu moto umeme kutoka bwawa lipya. Rais wa Jamhuri Joseph Kabila alianzisha binafsi leo siku ya tatu kazi za ujenzi wa bwawa hilo la umeme liitwalo Zongo ya pili. Kazi za ujenzi zitadumu miezi 36. Mwandishi wetu Michel Kifindangoi aliyejielekeza pa Zongo alitutumia taarifa inayosomwa studioni na Alice Balegamire.
Kisha kuanzishwa kwa kazi za ujenzi wa bwawa la moto katika eneo la Katende na Kakobola katika jimbo la Bandundu na Kasai ya Magharibi, nizamu ya Zongo 2 katika jimbo la Bakongo. Kazi hizo zitaendeshwa kwa kiasi cha pesa milioni 365 ya dola za Kimarekani na kampuni ya Washinwa Sinohydro. Hapo Zongo 2 itakuwa kwa sasa na mashini tatu ya umeme kwa megawati 60 kila moja. Bwawa hilo la megawati 115, kubwa zaidi kuliko Zongo 1, itatoa moto kwa mji wa Kinshasa pamoja na jimbo la Bakongo. Kiongozi wa kampuni Sinohydro alijulisha ya kwamba kazi zitaendeshwa mpaka 3 na wanatayarisha pia kujenga upya vyombo vya kazi ya genie civil, kujenga njia inayoongoza kunako Zongo 2 na pia kujenga njia Zongo Kinsuka.
Kwa kifupi, kunaendeshwa leo mkutano wa wanabunge wa taifa. Walizungumzia swali moja, swali kuhusu kuundwa kwa vyumba vya kamisheni mbalimbali za kuchungua kazi bungeni. Wanabunge hawasikilizani ijapokuwa kumekomeshwa muda uliotolewa na chumba cha bunge la taifa. Kwa sababu hiyo, idadi ya viti vitakavyotolewa kwa kila kikundi na kamisheni za kutoa kwa upinzani ndilo jambo linalozuia mwenendo. Wingi wa rais unadai viti 25 juu ya viti 35, ijapokuwa upinzani unataka viti 12 kuliko 10. Upinzani unadai pia uongozi wa komisheni ya kisiasa, kiserikali na kisheria au ya kiuchumi na kifedha, pia uchunguzi wa bunge. Lakini wingi wa rais unapinga madai ya upinzani. Chumba cha bunge la taifa kinawatolea tena wanabunge muda wa siku 2 mpaka siku ya 5 itakayokuja, wanapaswa kusikilizana. Zaidi ya watu 50 waliuawa na wapiganaji wa FDLR mtani Kalehe katika jimbo la Kivu ya Kusini tangu mwanzo wa mwezi huu wa 5. Chumba cha shirika la OCHA kilichotoa matokeo hayo leo wakati wa mkutano wa kila juma wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo ya Kidemokrasia kinasikitika. Kama alivyosema mwenye kuhusika na mambo ya kiutu kwenye OCHA, waasi hao wa utu wa Nyarwanda wanazania wakaji wa Kalehe kushirikiana na kundi la wapinganaji wa Raia Mtomboki. Medar Lobota analeza kwamba mashirika mawili ya kimataifa isiyo ya kiserikali yamesimamisha kutoa msaada sababu ya usalama mdogo. Yupo mbele ya mikrofoni à François Kadima.
Ces personnes sont notamment des civils, des villageois qui sont essentiellement tués quand ils vont.
Hawa ni raisi wenye kuishi vijijini wako wanauawa mashambani kwa wanaozaniwa kuwa wapiganaji wa Rwanda wa FDLR. Mashirika zenye kutumika tarafani Kalehe zinakumbwa na usalama ndogo ya kila aina. Kwa kukinga watumishi wao, wamoja walisimamisha kazi kwa muda mpaka iboreshwe hali ya usalama. Kama mnajua, wahusika na kiutu wanasogelea raia. Kuna wahani kutoka jimbo ya Kivu ya Kaskazini na ya Kusini sababu wahusika na kiutu wanashindwa kufika mahali walipo.
Wilayani Ituri, waasi wanaoshirikiana na Morgan wanashambulia vijiji mnane vya mtaa wa Mambasa kusini mwa mji wa Bunia. Duru zetu za mahali pale zinaeleza kwamba waasi wanapatikana vijiji Molende, Bulambemba na Tokobika, jambo linalohakikishwa na shirika la raia. Duru zetu zinaongeza kusema kwamba waasi wanaotegemea Morgan walibaka wanawake 30 siku ya kwanza iliyopita pa Molende. Hali hiyo inapelekea kufikia idadi ya wanawake 70 waliobakwa na watu wale tangu juma moja katika vijiji hivyo vitatu vinavyovamiwa. Kuna hesabiwa pia watu 3 wenye kujeruhiwa na gramu 500 za dhahabu kuporwa. Kutoka Mambasa, Jean-Claude Kabala wa Radio Hamkeni alitutumia taarifa inayosomwa na Alice Balegamire.
Wanawake 30 walibakwa siku ya kwanza iliyopita na waskari wanaoshiriki na Morgan pa Molende wakishangia katika kijiji. Mbele ya ushindani wa vijana wa kijiji, waasi hao wakafyatua risasi juu ya 3 kati ya vijana hao. Wakanyanganya wakaaji grame 500 ya dhahabu inayokadiriwa kwa 25,000 ya dola za Kimarekani, habari iliyohakikishwa na mtu mmoja wa shirika la kiraia aliyenusurika. Duru zinajulisha pia wanawake 40 waliobakwa pa Itembo na waasi hao wanaoshiriki na Morgan kumepita siku 8. Duru hizo zinaongeza ya kwamba watu 26 waliuawa wakati wa mapambano na wa FARDC. Idadi ya wahami katika mtaa wa Mambasa inakuwa kwa sasa yapata 1,500 katika vijiji vya Itembo, Molende, Tokobika, Bulambemba na kadhalika. Wahami hao wanaishi kwa sasa katika jamaa mbalimbali zilizokubali kuwapokea pa Mambasa, pande Gaido na Nyanya katika kusini ya mji wa Beni. Kiongozi huyo wa waasi aliahidia kushambulia eneo la Pulu mahali ambako kunapatikana ubuge wa wanyama Okapi.
Tujielekeze sasa jimboni Bakongo kwa kuwajulisha kwamba korti ya kijeshi inaendesha kesi mbele ya watu wote kwenye uwanja wa Unatrapa Mbazangungu, umbali wa kilomita 215 mashariki mwa mji wa Matadi, kuhusu swala la jemadari Fosta Munene na kadhalika. Leo watetezi wa upande wa walioshtakiwa walijieleza. Taarifa Daniki Ndanzita toka Matadi, usomi wake Sidoni na Adolfine Ngoi.
Wafungwa wote 76 wako wanasikilizwa mbele ya korti ya kijeshi ya jimbo la Bakongo yenye ilihamishwa kwa muda pale mji mdogo wa Mbanzangungu. Wanashutumiwa kuunda kundi la waasi, kupinga mbinu za kijeshi. Masambo mbele ya watu wote ilianzishwa siku ya kwanza iliyopita. Iligusanya sehemu moja umuhamzi wa kijeshi, mtetezi ya watu wote, au upande ya raia. Wote wanapambana na jimedari wa zamani Foste Munene, ambaye ni kiongozi wa zamani ya jeshi la taifa tawi la usika na nguvu za hanga. Miongoni mwao mnapatikana mpasha habari mmoja Patrick Palata wa chumba cha upashaji wa habari cha CCTV jimboni Bakongo. Tukumbushe kama kuna mfungwa mmoja amekwisha kufariki na kuna mwingine anapanga ndani ya hospitali ya Kambi Kokolo mjini Kinshasa. Kwa masemi ya duru zetu, jueni pia kama ni tangu mwezi wa 3 wa mwaka 2011 ndimo wafungwa hawa walihukumiwa gereza ya miaka 5 hadi miaka 20. Agizo ilitoka kwenye korti ya kijeshi ya mji wa Mataji.
Palisala wilayani Mungala, ujumbe wa pamoja kati ya askari wa jeshi la taifa, MONUSCO na viongozi wa wilaya ulitembelea siku ya kwanza iliyopita jela la kijeshi la Anginga, sababu ya kujionea binafsi namna kumeendeshwa kazi za ukarabati wa gereza hiyo na serikali kuu. Anginga ni jela la pili la kijeshi nchini Kongo ya Kidemokrasia kisha lili la Ndolo mjini Kinshasa. Kamanda wa eneo la 3 la kijeshi aliyeongoza ujumbe huo anafurahishwa kuona kazi zinaendeshwa vizuri, bali anawaza kama ni lazima kuongeza idadi ya watu watakaoendesha kazi. Mafasirio mengi na Beatrice na Bindi.
Chumba cha gereza cha Angenga ilijengwa imeenea leo hii miaka 60 mwakati ya Wabelge. Wafungwa kupita 1,000 walikuwa naingia ndani. Gereza ile imepatikana mu mashariki ya Lisala, mu groupement Mundunga, mu sekta ya Ngombeli Bioko. Ilikuwa chumba cha gereza ya wasivili miaka 2 mbele ya kujenga kupya juu ikuwe gereza ya waskari jeshi. Wafunga wenye wanatenda makosa za kila namna walikuwa natoka mahali popote mukongo demokrasia. Kulikuwa kiwanja cha mchezo ya volleyball pia na atelier ya menuzeri ndani. Wafungwa wa mwisho waliingia wakati wa AFDL na wakati ile njo ilianja rapika mpaka sasa. Serikali ya nchi Kongo demokrasia ilikamata mpango wa kuijenga kupya. Vyumba 40 zimejengwa kupya na kazi zile zitamalizika muda wa miezi miwili. Kamanda wa jimbo la 3 amefurahi na kazi gisi zinyefanikana. Juu yake kuko uwezo wa kuweka mkono juu ya kumaliza kazi ile kwa haraka. Tokea Mbandaka, Beatrice na Bindi, Radio Okapi.
Radio Okapi inapatikana katika kilio. Mwenzetu Sadala Shabani alifariki jana pasa 11 saa za jioni hospitalini ya Biamba Marie Mutombo mjini Kinshasa kufatana na ugonjwa. Na wapendekeza kusikiliza sauti yake ambayo hamtasikia tena.
Conduite par Paul Sylvanos, directeur du cabinet du président de la République d'Angola, la délégation des officiers angolais était composée aussi de Mr. Dodjo, inspecteur provincial de la police en province de Lunda Nord, le général Antoine George, commandant de la région militaire dans la même province, et M. Gilles Famos, représentant du ministère de l'Intérieur. Ces officiels angolais sont venus rencontrer les autorités congolaises au poste frontalier de Kamako dans le but de présenter le démenti sur les accusations faisant état de la mort de 40 Congolais lors de leur expulsion à la localité angolaise de Kalunda en décembre dernier. De Kananga, Sadala Shabani, Radio Okapi.
Akiingizwa kazini mwaka wa 2002 pa Kindu jimboni Manyema, alitumwa kuendesha kazi pa Bunya kisha pa Kananga. Sadala Shabani alikuwa mwenye kuwa na juhudi, pia mmoja wa wapasha habari ambao Radio Okapi iliweza kutumainia. Mwisho wa habari zetu. Aksanti kwa wote waliotutega sikio.
Okapi, Okapi, Okapi.